Svētdien 12. augustā Rīgā tiek organizētas Triatlona federācijas rīkotās sacensības, saistībā ar kurām būs slēgta kustība Mūksalas ielā un Vietnesalas ielas virzienā uz Akmens tiltu un pa novirauktuvi no Akmens tiltu uz Mūksalas ielu līdz Akmeņa ielai, kas notiksies apmēram no paša kustības sākuma līdz apmēram 17. svētdien. Un, protams, ka Rīgas satiksme arī pakļauta šīm izmaiņām un līdz ar to noteikti izmaiņas vairāku autobusu un trolejbusu kustības grafikā, un tas attiecās konkrēti uz 10. 23. un 26. autobusu, maršruta autobusu un 27. maršruta trolejbusu. Kādas ir šīs kursēšanas izmaiņas, labāk to iepazīties mūsu mājas lapā www.rīgas satiksme.lv.